mukilinelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo tope bonne gouvernance.
Le programme Mbeza lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme Mbeza qui déjà lancé. On a comme nous allons American Space Election.
Misala mia ba salini mbongo na gwadolite na ingumba mokondi ya ituka ya norubangi mizali kotambolate wuto bobebisami bwa baraje ya mbai mbongo.
Kuti ya mafuta izaragi kubima edeli na kati ya ruu. Alo, ruu zaraga na kati ya mai. Pandaki tubalei kusala musala, musala na itengili kusala la mamanevri ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya Conseil d'administration ya Communauté Congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ekolo Amerika mazali kolengela ma awa. Makambo maimanso toko kede na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola ndansango na biso na bokuse e ilengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kukoma na mokolo mwa maponami awa na ikolo Amerika.
Lelo mweleli ya maponami ya ba demokrata vice-presidenta oyo azali na ebonga Kamala Harris akosala lisikulu ya ye ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC. Aponi kosala lisikulu liango na esika eye mbandawaye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021 milulu miye mimemaki bituluku bya balandi ba Donald Trump kosala yoma na kapitala awa na ngumba mokonzi ya ikulu Amerika. Kamala Harris azali kosengaka balandi baye oko balolankasa ya Donald Trump pe kukende liboso pe azali kobeta kaseti na bopesami ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa mosala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi eponaki bongo Joe Biden na 2020. Mokonzi ya kala ya republikan azalaki bongo lelo na tongo na Malago esika azalaki na tongo lelo lisikulu na ndako na ye na Palm Beach na Florida. Azalaki lisikulu ya monene ya ye ya suka omokolo mwa inga libosu ya bituluku bya bato na Madison Square Garden na New York na engumba mokonzi ya maimatali nkita ya ekolo Amerika epai ya ibanaki mingi na mosala asalaki ya kotongaka bandako azali kolobela kozongisa Amerika monene pe kokanga bongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badeni na ikolo Amerika na ikolo Kongo Demokratiki azali na nzala ya makasi ekebisi onye.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU penda ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million batali kubika na bozangi bilei ya makasi na ikolo Kongo Demokratika ba limboli ete bomoibwa bango to makoki makubika bazolika na bango matali na likama na mikolo mizali koyaka la mingi te mpe na bozangi bilei bia kokate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mibongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloko kulia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Congo Democratique.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batomboki ba M23 na FRDC mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesani maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na Nord Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluliki moko na bakambi babisika biango walimboli eti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki kuluka kulungula ba M23 na mboka mpeti utakole kamposo moko batumbuki ba M23 ba bandaki bitumba na territoire ya Masisi epe balungula kibongo balunga kibongo kubutula Kalembe yango epesi bangonze la ya kukuba kinu na territoire ya Walikale batu mingi bakimi Walikale e bazali kukumaka na lopitalo ya Mpinga mokambi ya gupma ya Kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka Mutongo Kasese pe kibwa na nzela ya kukinde na Goma basusu nde bazwi nzela ya Nyabiondo okoleka nkoto moko basangana ki na lopitalo lonene la Mpinga na Elikya ite bakupesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misingi ete basango baibazua bana baiki bana nike na makasi balungulama na musala mwabangu ya bonganga Nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mobu 2014 miye milingi kopesa baye bazua mpasi bosolo. Mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizalili pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bosangisi nzoto bopesaka bopekisaka baye bazwa mpasi kolobela polele lokola na ekolo Congo Democratique pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki hende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sudi ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki utasika kulika mubu moko.
Matondo mingi Edi Sango Bosali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Yambo ya maponami na Ekolo Amerika, Centre Américain ya Ngumba Matadi e lakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bosolo to pe bonne gouvernance. E salaki yango mpona mangomba ya bilenge ya Matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na Centre Américain pona koyekola mateya ebele e bongiseli bango lokola anglais pe misusu mie mizali ya ofele. Spef Panzo.
centre-américain ya Ngumba Matadi ebongisa ki lulu esengisa ki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokambami ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya centre-américain ya Ngumba Matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
ya American Space Post Election. Eza programme ambe eza lancé na bespace américain nyonso ezaka na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme ambe ezalaki déjà lancé. Wana komuna ngo ezalaki American Space Election. Wana sikoyo ezalaki ba formation ya ba jeune, tobandosa ba formation ba jeune, ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune, mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter, ba zalape ba acteur. Wana ezalaki ya liboso salamaye na décembre. Sikoyo suite à réussite à programme wana, ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et Zui Initiative ba lancé sikoyo American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tokoko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces possible pour na ba jeune, comment ba jeune ba kokiko apporter un plus ya positif pour l'école, mais aussi na ba partage à opportunité ya ambassade na bénéficier na programme ya Yali centre régional ya East Africa. Après dans l'idée aux ala peut partager opportunité wana ya ba jeune ou ba ozana biso ya ngone toyé le lopo na pré lancement, parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis, mais eux ils ont déjà pré lancement dans plusieurs villes parce que événement et je s'est déroulé na ba ville ébélé comme Matadi ezape ni espace américain ya ngone événement déjà tout ça li pré lancement pour informer déjà ba jeune pour na ba réalité nyonso événement. Pour plus d'informations déjà ba oba ngiba ya sous koyé ba ngone en avance na ko inviter ba ngone espace américain ya Matadi déjà na carte ça IEC déjà na placement libre ba formation ezape gratuite, la formation anglais mais ba formation pe mususu ba bibliothèque ba livre bo ya kotanga ezape gratuite. Donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana.
Chite Bouvelanga et azali honorable conseiller municipal ya commune en Zanzapé azali elenge a CP le nom centre américain a kanisi kosanisa bilenge pe a lobi lisusu centre américain a kwa bakaka kosala lolenge azali kosala mpona ntongama ya bilenge.
Vraiment, Estengo Eza, d'abord, ming, la initiative de l'ambassade des États-Unis, pour accompagner jeunesse, projet Oyongaï Nazali, bénéficiaire, parce que, avant les élections, j'ai été sensibilisé, pour que Nazala engagé pour le processus électoral, et Nazaki Kab, et puis, Kotaki, na processus électoral, Nazaki candidat, et j'ai été élu comme conseiller municipal, et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative, et a pour la liste sur le projet, pour accompagner jeune, en étant jeune, nous sommes mobilisés que ba jeune baya et belé va bénéficier par avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le cadre du Congo Santé dans le cadre de la bataille du Naïs. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Pour ce qui est de Kaka, va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération et puis il faut élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tête, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune, tout la province à Congo central, va bénéficier de la connaissance que l'ambassade les obtient en place.
Ou ta matadi, c'est un panjou pour le local américain.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na Ngumba Mokonzi ya ituka ya Noru Bangi mizali ko tambola te wuto bo bebi sami bwa baraje ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeli na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto baraje ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya baraje mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL, Alimboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Au programme qui, Misalawana, il fallait faire le but na Katia Roux. Suite à ma faute, il y a eu des na Katia Roux. Alors, Roux est dans la Katia Mai. Pendant que tu vas aller Kusala, Moussala, on a essayé de faire la manœuvre à Bavane. Au Fungoli Oyo, ukangi oyo, ufungoli ukuna, ukangi oyo. Musale chali makabungu. Alo, ifo kuweba ke bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane bafungu na kangungu manyoso te. Eza sofika kamisala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungu na kangungu. Mbala musungula mubimbele kabu ito ufungoli pete. Bavane kumaki ima kati, à tel point que Ngonga Kufungura Ngoma est coqui et belé. Kobunda la Kokanga Pane Wana est coquité. Van Ezaraki un peu bloqué, Nakati, les Maï, Maï et Bandaki, Kokota Nakati à centrale. Pour démarrer ma pompe Bani Kobenda Maï Panaboka Maï du Banda, mais il s'est fait que capacité à ma pompe par rapport à Maï ou Ezaraki Kokota. Et ça qui vraiment mingi. Donc, la pompe est pour qui évacue ma union sauté. Et jusqu'à ce que centrale union sauté est indaki.
Kasi Elika et Zali Mpambate, Bangangamayele Kouta na Kinshasa, Basili Kokuma, Mpona Koumoubongisa, Toyo Kalisusu, ingénieur Maurice Ewangu.
Ma plongeur, ma chitina maï, ma kangé de Souva, na deux ingénieurs Bayaki, Touriché Koukangavan. Tu pepite mai mai nyoso isili. Sikoyo tupandi kusukula ba ekipa. Eza musala monene. Na planning na biso tu sali dans un premier temps, tu sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent. Etape kukuta na vous parce que jusque là, tu yebi banano ba ekipa. Oyo,
edébite.
Ah, tu es bien noté. Tout ça, pour nettoyer ma écoti, ma foute écoti. Surtout aussi, si pour nettoyer, tu vas dire que ça va mesurer. Pour te dire, bah, oh, il va mal à moi, na, oh, il est ouf. Ce n'est qu'après, évaluation, non, ça, tu commences à moi, idée, à cause de ça, là. Mais dans un premier temps, planique, on se salit, c'est pour d'abord 45 jours. Et pour qui tout ça, il m'a, 45 jours, ou bien, et pour qui tu connais qu'à 45 jours.
Kuzanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebelenda kisa na lopitalo pe epaya baimi mbongo Taylor Taima mukambi ya societe civile ya etukamei asengi na mbula matari kupesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajin ena toyoka Taylor Taima
na opita se certain paske edike bano zubika wabili wa kisi baboge bele na morge wanini zo depande na kura so kurenza te kosoma karbiranza prekupe epi na zibite si kuma kambutu za wa telefone to ba ba etude bana klasi to nini zo depande na kura na sistem MD tout sa donc ya to de konsekanse donc kura les vrais facteurs humains à développement, mais le col les gens vont arrêter d'une semaine, c'est quoi le problème de ma casse. Donc, tout ça, le gouvernement, c'est le col à, bah, mec, à quoi, activer le groupe, mais sous-sous, il y a Central, pour la Calette, Kaiwan, et puis, bah, tu sais, la sécurité à ma casse contre l'inondation pour, et comme on a chaque année, ils ont inondé, il y a risque que je m'en assister na le courant ya central donc le gouvernement fait la mise et puis est-ce que l'état de sa réforme bien qu'à tini va technicien mais va basse politiquement durable pendant combattre l'inondation en a été aussi tout que tu as pas groupe on se peut permettre que et résister
Franck Biliwe pour la Lolaka pour l'Amérique
maintenant nous vingui Franck Biliwe bonjour. Ozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Congo Demokratiki oyo bazali awa na ekolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba president ya conseil d'administration ya puya konsia communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge maponani mamokondi ekolo Amerika mazali kolengela maawa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga uyo mokonzi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ekolo Amerika matondo mingi pona libaku yo zui ya kuleka awa na lolaka la Amerika
Mbote ndeko Bolamba me nazane shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola
matondo mingi pona ngonga na yo president tosepele mingi biso pe to yambio na isengo mingi bongo mutuna na biso ya liboso to yebi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko tokosala nini tokosala awa nekolo Amerika maponami ya mokonzi ya ekolo ekosalema yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na mwambe makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndenge ozali komonela maponami yango
bon makanisi na ngai na kovanda awa mba mbula ebele maponami d'abord na mboka ya Etats-Unis ezalaka idara lokola otubinga kana lokoto lingala feti iza feti monene pona maponami na mboka oyo iza te lokola maponami ya mboka msusu kokabola au izali maponami oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ya kupona me izali izalaka lole tangu ya malamu pona mboka esangana eza eloko oyo na koki kopesa lokola oyo na yebi pandan mobu nyonso na sali awa oyo na koki kozala nango comme souvenir ou bien experience
na mibu oselekisi awa na ekolo Amerika banda olongwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po fotozongela yango bolimbisa ngai nga na presente ye me nalingaki mpe ndenge ye moko ndeko dadi jamba ameka kose presente mpa na bino boyeba parcours oyo ye asali bongo nsima na kozongela ye lisusu motuna moko na nyina tuna esika oyo mekana na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba yo dadi jamba ozali nani
ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munene ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambo etali mboka na biso e pona makambo ya lelo comme tuzali kolobela makambo ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment loling occasion ya malamu pona mukili o paye baki tozana batu oyo bakoki kutya mungongo na bango pona to pona mukojamboka oyo na yango tozape ko sala lolenge ki ba likasa na biso oyo tokotya pona kandida moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lofalanse impact pe pona kobongisa mboka na biso me avant ça so na lomi na mizongela na ndenge na ngai nazali awa pandan mobu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa e nasalaka awa na bala nazali na bana mi bana minei e tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa me ezate o tozimeka mutu ozosolola lelo me tozali na communauté ya munene e nakoki kolobaki na tya mpenza ntango na ngai makanisi na ngai mingi mpona lelo ba congolais ya engumba ya Washington baza ndenge tozali banda ta mobu o nyonso na sali na mboka oyo
atondo mingi osali mibu ebele olobiango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka opo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokeseni nini yozali komona na maponami oyo ezali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala oza na mwa makanisi
oui likanisi oyo nyonso nakopesa avant nakota na bozindo ya lokasa ya moto na moto toyi tolobela Trump tope mama Harris nde tokoki kobenga ye na lingala ezali ekie oyo ezali moto oyo aza kobundana akowelela esika na boyi nabenga kobunda oyo akoluka kowelela esika ya kimokonzi na mboka oyo Etats-Unis na Donald Trump Harris amikomeli wana na fason moko spesial. Na lolenge oyo, izala ki te ebongi samaki, wane daye loko ya liboso, ona koe komona ke, iza eloko ya sika. Pasi ke mokonji o aza siko yende mutabonga maki ya bundana, na moko, na ndongo ya na mokonji Trump. Eloko lisusu na moni, eke basi basala ki pe, bandongbana ki na kusolo la tope deba pona baye ba koye ba mukili ba population baye ba makanishi ya moko na moko e na pwe wana nde awish aye koya pase mkonji oya za sikoyo njoto na iza penja makasite oiza eloko moko ya sika na tomona te me eloko isepeli singai ezali lo lenge makambu elekeli na kimia pe na ba kutosa mibe konyosu ya mboka na bango. Na tangu nyosu na lekisi awa, oiza iloko ya sika. Kona moni pone eleksyon.
Oiza iloko ya sika, ozo kolanda masolo ya moko na moko tu, bobeti ntangwa tu kampanya elektorali ya moko na moko. Moko na moko ya bakandida pe bazali ku, bazali makampu na bango bazali kulobela. Bazali batem na bango bazali ku defendre. Ndenge uzali kuanalize yangu, ndenge uzali kumonele yangu po na moko na moko na ngambu ya Harris na ngambu ya Donald Trump. Eloko nini uzali kubeta yo na batemu o bango bazali kudevelope?
Ngai eloko uzali kubeta ngai na biso uzaba touti na mboka mususu. Eloko uzali makasi awa uzali kusunga biso uzali po na bana na biso. Dok uzali musala, uzali pe kutala ndenge nini bakuzua mitindo po na bandeko na biso o bazo ya awa. Mitindo nini bakuzua po na mboka na biso. Biso tulingi neti mboka na biso Kongo mingi, me tulingi pe tuzali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo izali kole. Chori na zui lolenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaka kane sika ya bato badaweko sala musala. Eloko na kangi makasi oya bimisi, alobike, bandeko unyosu oye badaweko sala musala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango, ndenge badaweko sala. Wana babengi yangu batak. Awe zaisi mutasali musala koleka, ba ngonga wa kuhiku sala bakufuta ye mbongo mingi meleta pia kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki metata oyo alobike mutu wa kubanda kufuta makaka lolengi moko waeza hake loko moko ya makasi na kanisi ki eko sunga batu oyo bakupona ye pona bazwa ba esitue bango makasi na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya ye azali pona wana azali komibombate azlingi batu o bazo ya awa bazala batu o bazali kutosa mibeko na bango ya mboka ezali eloko msusu e makinga pasito zana bandeko na msusu ya Kongo mingi bayaka awa esengele loko onato landelango malamu ezali position na ye na bandi ke muna muto aroyeba na ndengeni ya develope eloko isala ki biso pasi eke mboka na biso Kongo etanga maki na monoko na ye ke tu batu bazo ya awa bazala batu ya wakuluna batu ya mboma batu ya mbulu wana nde na
mbulu bazo uta baboloko
donc wana na mbulu kike izaki eloko moko ya malamu te me atanki mutu oya uti na mboka ya Kongo izali eloko moko oyo toko bunda na ngo mem siko yo mem ata soki mapona misalami soki aleki ifoto ye bisayiki izarabongo te pona mama Aris na landi kampani na ye malamu pas, na lomemia mingi na makambu ya ekonomi si tout pona santé o babengi santé abeti vraiment ntete makasi pona kusunga batu oyo bakomi bakoko oyo mamibu ekomi koleka oyo ekomi banjoto deja elimbi tuyo ke batu ba sali mingi na mboka oyo esenge na bango pe ba tosa bango po enjoto elimbi bazwa masungi malamu pona santé na sepeli neloko wana mingi ngala moni o waneza eloko ya makasi oyo kusunga pona ba hii oyo bakolinga bacha lukasa na bango pona moko tumi bale bakanisa soki na kuzonga pe pona makambo ya immigration ya bapaya o bazali koya ye azali mingi na makanisi ya kufungwama pona bandeko mususu bafasilite bango makambo ya ba immigration bazwa ba mikanda donc makambo wana ni bale sante pona njoto ekonomi pona biso bato bazali kosala na mboka oyo epui immigration pona batu oyo bazali talibanda tu bato ya bandeko na biso ezali ba point oyo ya makasi o na moni kinga ngai atake mtu au chini banda kuhivu konfuan. E pui batu oyo pe ya mboka oyo na soyana bango tangu nyosu.
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, utolo lakala Amerika, ya ngonde e suki si nsango ya mukililo, matondo mingi na bino banso bozuli bakuya polanda basango na bisona na lokota la Lingala, matondo mingi na Lionel Gaima pe Abderrahman Zainab bisisuma boko na nzela ya masini, matondo mingi pe na Edi sango sa isusu na nzela ya sango. Botika la malamu, ndetu kutani isusu sima.